Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevi apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Nezinu, vai var būt skaistāks adventa laiks un lielāks prieks un vairāk kaut kā sajust. Jā, arī garīgi. Bet laikam kaut kas ir tāds, kas mums tomēr nevar notikt garīgas pārmaiņas iekšā, ja mēs nesajūtam viņas caur miesu. Un tas ir ļoti aizkustinoši, ka tu ienāc un pēkšņi sajūties kaut kā gaismā. Tādā. Tev ir tāds pārsteigums, kas, lai cik tas būtu lakoniski kārtīgi, kas jau vairāk to izceļ, bet ceredzēt, ka kaut kas ir tāds nobeigts padarīts, kaut kas sakārtots. Un tas tev aizkustin iekšēji, ka tu arī saproti un arī sevi līdzībā redz, kad arī, jā, tas ir ārējs templis un mājoklis, kurā ķieja akmens uz akmens nepaliks, kā Jēzus runā par laicīgām lietām, celtnēm, mājām. Bet tu skaties uz savu miesu un uz savu templi. Un arī tur tu redz, kad vajag sakārtot, ka vajag darīt gaišu, tīru, lai nebūtu. Kā arī Jānis Kristītājs saka, nolīdzinē, sēļu sataisies, lai tur kam paugurs, lai kam jābūt līkstam, taisnas. Viss tādu sakārtotību, pabeigtību. Un laikam neko skaistāku nevar piedzīvot adventu laikā. Un paldies visiem, to es saku, sākumā, kas piedalījās un palīdzēja, atrada laiku. Un pašiem galvenajiem, gan tiem, kas palīdzēja ar līdzekļiem, gan tiem, kas ar rokām. Liels paldies! Bet tas ir dzīvais evaņģēlijs. Tas ir tas, kas rakstītais pārvēršās dzīvē. Bet tas nepaliek tikai kaut kādās pārdomās par Dievu vārdu, bet ka tas, ka mēs piedzīvojam to realizāciju, kur tas top piepildīts dzīvē. Jānis Kristītājs, pravietis, pēdējās jaunās derības pravietis, kurš nāk pasaulē un sludina mums kaut ko tādu, kas, ko mēs pazīstam citiem vārdiem sakot ar vārdu askēzi. Askēze, atturība, nomērdēšanos, gavēni, to pazina arī antīkā pasaula, arī citās reliģijās. To pazīst daudz. Un mēs, Jānie Kristītājā, nesaskatam to, ko pazīst citur. Es nerunāšu par viņu personību, par ko mēs katru gadu dienu no dienas vairākas reizes gadā pat runājam, arī Jāņu dienā. Bet es runāšu par to, varbūt būtisko un atšķirīgo, kas pie viņa ir savādāks, nekā tajās reliģijās, kas saskata kā tāda veida dualismus, kur uzsvērt, piemēram, tā cīņa starp matēriju, dvēseli un ķermeni, kur ir šī cīņa, pasaule ir slikta, vai ne? Un tas garīgais viss un garīgums ir labs. Un kad tas viss tiek darīts, lai atbrīvotu dvēseli augstākiem stāvokļiem, darīt to pieejamu garīgai pasaulē. Un tā arī mēs šodien redzam daudzreiz, ka cilvēki padojās, lai sasniegtu kaut kādas vīzijas, lai, kā saka, atturās no kaut kā un tad tu dzirdēsi kaut ko vairāk, tu ieies kaut kādā sevišķā stāvoklī, tev būs kaut kāda tuvāka pieredze garīgai pasaulē, vīzijām, ekstāzēm. Mēs neizvēlamies un nesaskatām Jānī Kristītājā kādus tādus sevišķus garīgus vingrinājumus, ko viņš ieteica tagad visiem darīt. Pamet atstāja visu savu darbu, norobežojies aizēja tuksnesī dzīvo tikai, arī pārties tikai no kamieļa, no medus un siseņiem un ģērbies tikai kamieļa vilnas ādās. Ja tas būtu tā vēsts, ko viņš sludinātu, tas būtu tieši tā jāsaprot, ka mums tagad visiem būtu jāaiziet tuksnesī. Nē, viņa vēsts ir kaut kas lielāks, kaut kas pirmajā brīdī nesaprotams. Jā, arī vecās derības pravieši, arī tas pats Elija vai tas pats Jānis Kristītājs, mēs varētu saprast, ka viņi bija nazīri, ka viņi bija tie cilvēki, ko mēs arī pazīstam kā tos, kas gariem matiem noauguši, apjozušies rādas jostu ap saviem gurniem. Tāds pats bija arī Elija. Tāds pats ir Jānis Kristītājs. Tāds pats bija arī pravietis Jeremija, kas nekad nav bija sēdējis zobgaļu un pēlējis sabiedrībā, lai sevi uzjautrinātu. Tavas rokas vadīts es sēdēju vientuļībā, jo tu man pildīji ar nepatiku. Viņš arī neņēma savu sievu. Jā, tie bija nazīri, kas atteicās no šīs pasaulīgās tādā ziņā dzīves, kas ziedoja sevi Dievam, lai sasniegtu kādu uzdevumu, lai dzirdētu kādu vēstu, balsi, Dieva balsi, runājumu klusumā. Tā mēs viņus redzam, kas gribēja piepildīt savā dzīvē to prasību kalpot svētumā Dievam. Un tomēr tā vēsts, ko Jānis Kristītājs nes, ir bišķiņ augstāka par visu to, ko mēs varam pie acis redzēt un saskatīt. Ja mēs šodien šajā evaņģēlija laikā, žēlastības laikā, pēc Kristus laikā, mēģinās savu ticības dzīvi balstīt tieši tādā veidā, to mēs redzam, kā tas notiek, un dažreiz ēdam šos rūktos augus. Jo bieži vien mēs nepazīstam ļaunuma dziļumu. Bagātnieka egoisms mums ir pazīstams. Baudkārīgā egoisms mums arī ir pazīstams. Varaskārā egoisms mums ir pazīstams. Bet ir arī labu cilvēku. Ir dievbīgu dvēseļu egoisms. Dievs, es pateicos tev, ka es neesmu tāds kā tie citi. Kā tas muitnieks, kā tas grēcinieks tur. Es tev pateicos, ka es tāds neesmu. Un tas ir visbīstamākais egoisms, garīgs egoisms. Tu vari būt ticīgākais cilvēks savā ticības ceļā un stājā. Tu vari dzīvot pareizāko dzīvi, bet tu vari ar tādu nicinājumu paaugstināties savā egoismā un novērsties un skatīties uz otru, ka tu krīt vēl lielākā grēkā. Kas vēlāk varbūt pat atsaucās, bet mūsu dzīve, pašu dzīvē mēs to piedzīvojam attiecībās ar saviem bērniem ģimenē vai darba kolēģiem. Un Dievs jau tev parāda, ka neesi viss savā taisnībā tik taisnīgs, ka vienīgais taisnīgais ir Dievs. Un vai tu esi tas, kas tajā brīdī var teikt? Tas kungs ir mana taisnība. Tas kungs ir mana taisnība. Ne mana, bet tas kungs. Tad mums ir jānodreb, kā profesors Feldmans saka, Dievu priekšā ar drebošu sirdi jāiet. Tā ir mūsu bikts. Un tur salūst viss mūsu. Un tāpēc pazemība, paklausība. Vienmēr ir bijusi augstākie tikumi. Bieži vien mēs varam nonākt tik tālu, ka cilvēks aiz egoismu sevi veltīja Dievam. Aiz egoismu aiziet klosterī, aiz egoismu kopi slimos, aiz egoismu gandara. Prasīgs pret citiem, jo ir it kā prasīgs pret sevi, un uzkrauj sev rezultātā jaunu bauslību. Īstenībā aiziet tālāk un tālāk no tā stāvokļa, kur viņam Dievs ir aicinājis iet no tās kopības ar Kristu. Tas aizsedz to savu garīgo skatu, aptumšo tavu klātbūtni Dieva. Tā nav Dieva gaisma, bet tavu izdomātā taisnība. Ne par velti Jēzus vienmēr šādās situācijās saviem mācekļiem priekšā noliek bērnu par paraugu. Pieticība, atturība, bet iekšējo procesu ziņā. Jo tev nav tās viszinības, gudrības, pieredzes, bet tu esi bērns, kas ar kāru aci grib skatīties, mācīties, visu uztvert, iesūkt, tā kā tāds mazs, tukšs sūklītis. Un ja tas pārtrūkst, tad mūsu dzīvē kā pieaugušie vienmēr tas spēlējās, kur mūsu prāts cīnās, un kam viņš tiek kalpināts, par ko, kam viņš, kas svin uzvaru. Ja nav šīs mīlestības attiecības ar Dievu un tuvāko, tad visi tikumi pārējie maz palīdz. Mēs varam būt perfekti, kā saka, vienā vai otrā jomā. Viens var lepoties ar kaut kādu sevišķu pazemību, viens var lepoties ar sevišķu kādu savu dāvanu, bet tā buķete ir kopīga. Tie gara augļi vai tas, uz ko mums vada šī atgriešanās, šī jaunā cilvēka piedzimšana, ir kopā viss. Tas nozīmē nevis skatīšanās uz sevi, kaut kādu cīņu ar kādu savu tikai atsevišķu grēku vai kādu vainu, kādu nepilnību, kur es laiku tikai meklēju sevī, kā es Dievam prasu un konsultējos kaut kādās, viss man lūkšana ir uz to virzīt tikai es centrā, va ne? Bet tā ir savu skatu raidīšanu uz Dievu. Dievs, ko tu gribi, lai es daru? Jo mēs jau kā egoistiski cīnamies ar saviem grēkiem, kāpēc? Tāpēc, ka man viņu pašam traucē dzīvot. Es pats samanu, un ja es to atrisinu, tad es vēl lieku, pats esmu Dievs. Tad viss ir kārtībā. Tas man vairs netraucē. Es uzreiz esmu lepns un gandarīts par to, ko es esmu pats izdarījis un sasniedzis. Tāpēc evaņģēlijā Jānis Kristītājs saka, kas jums odžu dzimums ir rādījis, kā izbeigsiet no nākamās dusmītes. Šī paša izdomātā dievkalpošana. Jā, farizēji bija labi cilvēki, viņi darīja visu kā pareizi, un tomēr kaut kas viņos pietrūks, ko Jēzus saka ar smagiem vai vārdiem. Kā es varu pazemīgāk, labāk, pilnīgāk, padevīgāk kalpot Dievam? Tas ir nevis mūsu pašu darbs, bet Dieva darbs mūsos. Un tā ir arī atšķirība ar to, kā mēs jebko šajā arī dievkalpojuma kārtībā, pat visos tajos Dieva žēlistības līdzekļos, ko Dievs ir atstājis savai kristīgai draudzē virs zemes, savādāk uztveram. Nevis tad, kad mēs esam cienīgi, ka mēs būsim gatavi, ka mēs būsim paši sevi atpestījuši, un tad mēs iesim, saņemsim pestīšanu, bet nē, Kristus miesa un asins, sakraments, nē, pats Dieva vārds, dzīvais Dieva vārds, ir tas, kas mūs pārvērš, aicina, taisno, un tad jau mēs varam arī piedalīties šajā svētokšanas procesā, protams, neatgrūžot to, nenoliedzot to, piedaloties ar to, kad darīt tos ticības darbus, jo nav ticība bez darbiem. Ka mūsu tālākajā dzīve pēc šīs pestīšanas, ko mēs zinām, kas tik dārgi ir maksājusi, par ko Dievs tik ļoti dārgi ir maksājis, ka mēs to novērtējam un savā dzīvē realizējam. Ka mums kļūst svarīgi. Un tāpēc arī, kā tad mēs varam apliecināt viņu ar savu dzīvi. Ne ar vārdiem. Tā kā to dara filozofi, prātojot un runājot par atturību, runājot par šķīstību, runājot par vēl kaut kur. Mēs visi varam pat par Sokrātu jūsmot, man pašam mīļš ļoti filozofs un ļoti skaisti runājis, bet kā tu pats dzīvo? Jānis Kristītājs bija šis nazīrs, kas tiešām runāja, viņam pat nevajadzēja daudz kliegt un runāt. Cilvēki pie viņa gāja, tāpēc, ka viņi redzēja šo cilvēku. Viņi redzēja, kā viņš dzīvo. Viņi redzēja, ko viņš dara. Viņi redzēja, ka viņš nesalūst, ka viņš vienmēr ir paties, atklāts, pat Hērods, pat citu priekšā. Ir vajadzīgs kaut kas cits šajā pasaulē. Nevis Dieva ideja, bet dzīvā Dieva paša atklāsme. Nevis domas un prātiļošana, kurā mēs ļoti vienkārši ieslīgstam un palīgstam, un mēs varam labi tusēt un sēdēt Bībeles stundās un jauniešu vakaros un pie kafijas tasēm un runāt par Dievu. Un kāpēc tas ir slikti no askēzes viedokļa? It kā ir labi, mēs laiku runājam par Dievu, vai ne, mēs vienmēr esam, bet mēs esam par, bet mēs neesam viņā. Jo tas tikai, kā daudzi askēti un ticības tēvi teikuši, tikai ļauj mūsu prātam ieslīgt, nu, kā saka, butaforiskās tādās idejās, nevajadzīgos jautājumos, uz kuriem ir arī nevajadzīgas atbildes nenopietnas. Ja? Kur mēs it kā kairinam un pēc tam arī apmierinam paši savā reliģiskajā baudkārē tās lietas, kas it kā mūsu dzīvē neko neizšķir. Tās nav tās atslēgi jautājumi, tie kļuči vīva prost. Tas nav tās, kā saka, tas, ar ko mēs nodarbojamies, tas neko manā dzīvē nemaina. Bet es jūtos tāds kā gandarīts, jā, es parunāju par Dievu. Dzīve turpinās vecās sliedēs un varbūt pat vēl ar lielāku joni mums uzsit to kārību. Un to es esmu novērojis savā dzīvē, ka vienmēr pēc šādiem tādiem, it kā tādiem emocionāli labiem, tādiem vakariem, man vēl es krītnī savā kaut kādā atkarībā vai grēkā vēl vairāk, ar lielāku joni, tā kā ar tādu atstieptu gumi. Kāpēc? Tāpēc, ka izrādās, ka es esmu tikai savā baudkārē bijis nekur tā garīgā baudkāre. Kam nav nekāds sakars ar to, ka manā dzīvē kaut kas būtu mainījies, ka kaut kas būtu tās pārvērtības notikušas, ka tas būtu realizējies kaut kādā veidā manam pilnveidošanās procesam par labu. Un tad, kad tu apstājies, askēze, kā saka, palīdz tev saprast, ka tu esi ierobežots prātā, miesā, iespējās, visā dzīves telpā. Lai tu nelolo veltīgas cerības par sevi, bet lai īstenībā tu varētu atrast savu to produktīvo, piepildīto ceļu, to, kur Dievs tev aicina. Paēduši cilvēku prātuļojumi, pārēdušās cilvēku prātuļojumi, nekur tālu nevar aiziet. Bet tad, kad tu ciedi padu, tad tu sāc savādāk skatīties uz tām pašām lietām. Tad tu vairs sevi neataisno, tad tu neuzvar, kā Ādams vainu ievaid, Dievu savukārt čūskai un vēl kaut kur, tad tu stādi Dievu priekšā ar savu kaunu un bailēm. Bī. tad tu esi grēks, beidzot apzinies sevi kā grēcinieku. Pirms grēkā krišanas Ādams arī bija tik tūs, saprata to, ko Dievs saka, runāja ar Dievu, un viņam tiešām nebija vajadzīgas šīs nekādas sevis norobežošanas taisni otrādāk. Viņš bija tik tūs, un taisni grēks viņa atšķir un norobežo. Un tas ir šis stāvoklis, ko īstenībā mums vajag atjaunot. Šīs pirmās attiecības ar Dievu, šīs paradīzes dārza attiecības. Tas ir tas, uz ko mēs gaidam. Tas ir tas, ka mēs gatavojamies tā adventa laikā. Gatavojamies. Jēzus nākšana, tā ir tā, ko mēs redzam mūžīgi. Nevairs laikā un telpā. Ne šīs laicīgās lietas, kurās mēs dzīvojam un esam iestiguši vai apgrūtināti, vai, nu kā saka, tas slazdu valsts mūs visus ir sasējis, tā kā tev viena kā ir cilpā un tu kā gribi darīt, bet tālāk par to gribēšanu netiec. Tu neesi brīvs, tev visu laiku kaut kas saist. Mēs gribam iegūt šo brīvību. Būt brīvam. Un tas nozīmē piederēt Dievam pilnīgi ar visu savu sirdi, dvēseli, miesu un prātu. Piederēt Dievam. Tā ir pilnīga paļāvība. Kad tu esi brīvs, tad, kad tu pilnīgi pakļaujies Dievam. Vai mēs visā varam tā brīvi pakļauties? Pazemīgi paklauties. Paklausība, pilnīgi paklausība. Un tas norāda arī manā dzīvē, kāds tas ir. Es nāku, un tikko man kaut kas nepatīk, es uzreiz uzsprāgu. Tikko es kaut ko ieraugu, man acis ieraugu kaut ko, es esmu vai nu skaudība, vai nenovīdība, vai vēl kaut kas tāds uzreiz. Kur jau es slīznos? Nē, esmu brīvs. Tikko man kaut ko gribas dusmoties, kāds ne tā izdarīja, kā es domāju, kā jādara. Vai tu vari paklausībā pilnīgā pazemībā pieņemt Dieva darbu, jo Dievs ir valdnieks visā pasaulē. Nekas nenotiek bez viņa ziņas. Kaut vai lai man agrim norādītu, kāds pateikt, ka es esmu stulbenis. Nu, kaut kur es neesmu kaut ko darījis, uzrūts kādam arī nepatiku es. Dievs parāda tev, jā, bet vai tu esi pietiekami pazemīgs to dzirdēt? Un vienmēr es sastapos, ka es neesmu gana pazemīgs. Vienmēr man, es redzu pa savam uzdrošināties teikt, ka es redzu ar Dieva acīm šo pasauli. Jā, un tāpēc ir baznīca, tāpēc ir dievkalpojums, un tāpēc nav pestīšanas ārpus baznīcas. Tāpēc, ka tie ir Dieva instrumenti. Tāpat kā Dievs sūta, ir katram savam pravietim, deliģējis, pateikt Dieva nodomu, skaidrot Dieva prātu šai pasaulē, savai tautai. Un mēs esam viņa tauta, gan piepotētā, bet esam. Dievs devis ķēniņiem valdīt, un katru valdību ir Dieva iecelt. Gribi vai negribi, bet tā ir tā Dieva kārtība. Un tikai tad, kad es saskatu to, tikai tad, kad es esmu tenī pazīt, tad tās lietas sāk mainīties. Kamēr es pats to nesaskatīšu, es arī nekad neredzēšu mums mainamies. Ticība uzvar pasauli nevēl. Nu, ticībā tās lietas, tu redzi kādas, kā Dievs darbojas. Šis arī ir brīnums. Kāds varētu teikt, nē, tas ir cilvēku darbs. Es vēl 2 mēneši atpakaļ neticēju, ka kaut kas tāds vispār, es pat nevarēju cerēt un iedomāties, ka kaut kas tāds var notikt. Protams, caur cilvēkiem. Eņģeļi to visu neizdarīja. Katras lietas, katra darba pamatā bija bijis iemūrēts pamatos viens cilvēks, vismaz, citreiz pat vairāk. Arī šeit nav tikai viens. Bet tas ir tādā veidā, kā Dievs darbojas. Un tu pats dažreiz dari un nezini, kāpēc. Tu vari meklēt izskaidrojumus, jā, kāpēc es to izdarīju, kāpēc man bija tam laiks, kāpēc man bija tam pat vajadzība. Pavisam citu iemeslu dēļ, un tu to izdari, bet tu izdari to, ko Dievs ir gribējis. Un tā ir kopā visa Dieva dāvana. Tā piepildes lūkšanās, un tā piepildes un mainas visu mūsu dzīvē, ja tik mēs ļaujam tam notikt. Ja mēs nestājamies kā šķēši savā lepnībā, prātā, bet ja mēs spējam būt gana pazemīgi, ja mēs dzīvojam mīlestībā uz Dievu un savu tuvāku, un tad tiešām, tas tiešām dara brīnums. Tas dara vairāk, nekā mēs pat varam gaidīt, iedomāties, ja mēs taču nezinām īstenībā, kā mums mūsu dzīvē ir labāk. Un lai arī šis adventa laiks, kad mēs nebūtu tie odža dzimumi, kas meklējam kaut kādus pašatpestīšanās plānus un nākam ar kaut kādu tur zemdomu pie Jāņa Kristītāja uz grēku nožēlas kristību. Bet lai tas būtu tiešām tāds, kad es saprotu, Dievs, esi ķēniņš, esi valdnieks pār mani, manā dzīvē, viss, kas manī pieder. Neko vairāk viņš negrib no mums sagaidīt. Neko viņš vairāk mūsos negrib redzēt, nekādus sevišķi liels brīnums. Un tad arī viss tā buketa tevī ir, tā svētā gara augļu, visi tie darbi vienkopus, nevis atsevišķi. Tas būs gan iecietība, gan mīlestība, gan prieks svētajā garā, viss kopā. Lai Dievs mūs svētī. Un šis adventa laiks būtu tiešām katra mazajā templī, katrās mazās ģimenes templī un katras lielās valsts vai tautas templī, kur visi mēs esam kā mājas, kā celtas, cita ar stalažām un cita bez, bet esam, lai mēs saprotam, ka tam ir jāizskatās šitā. Amen.